Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijum, izjavio Vučić. Vreme je za kreativnost i fleksibilnost. Beograd i Priština da predlože svoja rešenja, navodi ambasada Sjedinjenih država u Beogradu. Pooštravanje američkih ekonomskih sankcija Rusiji moglo bi se tumačiti kao objava ekonomskog rata, izjavio ruski premijer Medvedev. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Vreme sunčano i toplo, s temperaturom do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li Srbija po prvi put u istoriji svoje vojske kupuje oružje od Kine. Analitičar Aleksandar Radić pretpostavlja da je prioritet nova tehnologija.
To su bespilotne letelice velikog dometa. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naših granica ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava.
Čućete i da će ljudi iz kampanje Donalda Trumpa u naredna tri meseca lobirati za SNSD Milorada Dodika. Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, i urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović.
Nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve.
Ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoćemo jasne granice, a ne provizorijum kao što je danas, u kome nam jedno piše, a sasvim drugo imamo na terenu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako za Novosti obrazložio svoju izjavu o razgraničenju sa Kosovom, o kojoj je govorio ranije u četvrtak. Vučić je naveo da u tome nema ničega novog i da opciju razgraničenja zagovara godinama. Predsjednik Srbije je rekao i da ne želi da iznosi neke stvari, kao ni to o čemu pregovara sa zvaničnicima u Prištini, jer bi tako, kako je rekao, otvorio karte Srbije. Američka ambasada u Beogradu poručila je da je vreme da učesnici pregovora o konačnom statusu Kosova budu kreativni i fleksibilni i da Beograd i Priština moraju da predlože rešenje koje neće doći sa strane. U američkoj administraciji za Blic navode da su SAD spremne da uključenjima u pregovore pomognu da nađu međusobno dogovoreni sporazum. U ambasadi SAD su, kako prenosi Blic, rekli da će normalizacija odnosa otvoriti jasnu perspektivu za obe zemlje za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. A Velika Britanija i Nemačka su navele da su protiv promjena granice ili podele Kosova. Iz ambasada ovih država u Prištini je poručeno da su takve opcije rizične. Amra Zineli.
Velika Britanija smatra da pozivi za korekciju nacionalnih granica Kosova i Srbije mogu biti destabilizirajući, dok Nemačka i dalje mišljenja da je pomeranje granice rizično. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasada Velike Britanije u Prištini navodi da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova presudna za bezbednost, stabilnost i prosperitet obe zemlje, ali i šireg regiona. Kako se dodaje, britanska vlada veruje da to treba da bude osnova za priznavanje nezavisnih i suverenih država unutar aktuelnih granica. Smatramo da pozivi o korekciji nacionalnih granica mogu biti destabilizirajući, ističe se u odgovoru, te dodaje da će Velika Britanija nastaviti da podržava dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije s ciljem sveobuhvatnog i održivog rešenja u korist obe zemlje. S druge strane, Nemačka nije promijenila svoj stav po pitanju promjena granice između Kosova i Srbije, saopšteno iz Nemačke ambasade u Prištini. Zvaničici Nemačke su u nekoliko navrata izjavljivali da bi podela Kosova mogla da dovede do stvaranja potencijalni destabilizirajući efekat u regionu i šire, stoga je ta država kategorički protiv podele. To je nedavno izjavio i Nemački ambasador na Kosovu Christian Held. I Nemački državni ministar za Evropu Michael Roth je prethodno za kosovski medije izjavio da Nemačka vlada smatra da Kosovo i Srbija trebaju da dođu do jednog sporazuma uz učešće Evropske unije, ali dodao da je Nemačka kategorično protiv pomeranja granice između Kosova i Srbije jer je tako nešto rizično. Državni ministar Michael Roth, kao i ambasador Held, u različitim intervjuima su jasno izrazili zvaničan stav o dijalogu o normalizaciji odnosa. Ovim je poznat stav federalne vlade Nemačke, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sad u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, a što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu.
to.
To nikako ne podrazumeva podelu, razmenu teritorije ili autonomiju za Srbe. Razlog tome, kako je kazao Tađi, je zahtev politički lider Albanaca iz Preševske doline da se taj deo pripoji Kosovu. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandra Vučića izjavio danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.
Ja se zalažem i to ne krijem. Ja se svakako zalažem i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne. Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvijek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Američki State Department je pak bio nešto mekši po tom pitanju. U nedavnom odgovoru State Departmenta Radio Slobodna Evropa na pitanje o sve češće pominjenoj podeli korekciji granica Srbije i Kosova u javnosti, navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije, a sada je vreme da strane budu kreativne i fleksibilne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Komandant američkih snaga u Evropi, komandant NATO za Evropu, general Curtis Caparotti, po prvi put posjetio je Makedoniju nakon što je ta zemlja dobila poziv alijanse za članstvo. Detaljnije Zoran Kjuka.
Radujem se što ćete postati 30. članica NATO-a, izjavio je komandant američkih snaga u Evropi i komandant NATO-a za Evropu, general Curtis Caparotti, koji danas posjećuje Makedoniju.
Have been able to strengthen their democracy, boost their security.
Zemlje koje su se pridružile savezu uspjele su ojačati svoju demokratiju, unaprijediti sigurnost i poboljšati živote svojih građana.
Rekao je Scaparotti danas u Skoplju. General Scaparotti zajedno sa delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Republike Makedonije na čelu sa ministrom Radmilom Šekerinskom prisustvovao je pokaznoj vežbi u kasarni Ilinden u Skoplju. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa NATO-om, vaša zemlja već je postigla značajan napredak u odbrambenim reformama i vojnoj interoperabilnosti sa saveznicima, poručuje američki general Scaparotti. Ministar odbrane Radmila Šekerinska izjavila je da je ova posjeta pokazuje kako se stvari u Makedoniji menjaju nakon poziva za članstvo u NATO.
Na referendumu očekujeme građanite da go prepoznat svojot interes.
Na referendum očekujemo da građani prepoznaju njihov interes, interes Republike Makedonije, interes države i budućih generacija i da glasaju pozitivno. Izbor je jasan, budućnost ili izolacija, članstvo u NATO ili Evropskoj uniji ili neku drugu izgubljenu dekadu.
Rekla je Šekerinska. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Bivši pomoćnici američkog predsjednika Donalda Trumpa u njegovoj predsjedničkoj kampanji lobirat će za Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u naredna 3 mjeseca. Analitičari ističu da je cilj te stranke i njihovog lidera da poprave narušene odnose sa američkom diplomatijom, te da pokušaju da naprave izbornu kampanju po ugledu na onu koju je imao Trump, mada i podsjećaju da raniji pokušaj lobiranja nisu dali željene rezultate. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U naredna 3 mjeseca Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika savjetovaće bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubin. Njih dvojica prijavili su Američkom ministarstvu pravde pružanje lobističkih usluga SNSD-u preko svoje kompanije Twin Rocks Global, a navodno će za te usluge dobijati $10,000 mjesečno u naredna 3 mjeseca, kako je rekao Osborne za američke medije. Treba istaći da je kompanija kojom upravljaju lobisti Osborne i Rubin registrovana na adresi na Capitol Hillu, u kući u kojoj živi Kori Lewandowski, kontraverzni bivši menadžer Trumpove izborne kampanje. U opisu ove kompanije navedeno je da će pružati strateško usmjeravanje i savjetovanje u vezi sa državnim poslovima i odnosima sa javnošću u SAD-u. Rezultat ovog angažmana mogao se vidjeti tokom posjete Željke Cvijanović, predsjednice Vlade Republike Srpske Washingtonu, kada se uz pomoć Osborne i Rubina sastala sa senatorom Rodgerom Wickerom i sa republikanskim kongresmenom Denom Rohrbacherom, koji nerijetko podržava etničke grupe koje traže nezavisnost, a poznat je i po simpatijama prema Rusiji. Iako nijedan od pominutih lobista ne rade zvanično za sadašnju američku administraciju, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, tvrdi da su to bliski saradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nema Trump lobiste, on ima svoj izborni štab, ima ljude koji rade profesionalno svoje poslove i ono što bi ja mogao da vidim ili što mogu da vidi ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome, mogu da potvrde samo da su to visoko pozicionirani i bliski saradnici sadašnjeg predsjednika.
Da im je neophodna pomoć nakon povratka iz SAD-a potvrdila je i Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu.
Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je nedavno Narodna skupština Republike Srpske raspravljala o lobiranju predstavništva RS-a u Washingtonu, koje je potrošilo oko 60 miliona maraka za lobiranje u Americi, a rezultat je stavljanje Milorada Dodika na crnu listu State Departmenta.
Znači, jedan cilj im je da, koristeći iskustva iz kampanje Donalda Trumpa, dobiju izbore i zadrže vlast, a druga je tema da preko tog angažmana tih ljudi, uz dodatna finansiranja, pokušaju da skinu sankcije Miloradu Dodiku i dovedu ga u neku fazu da bi postao kredibilan političar na prostoru Balkana, što on sada definitivno nije.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je angažovanje američkih lobista od strane SNSD-a i Milorada Dodika licemjerno.
Ono što je isto tako problematično je što SNSD našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, kaže da je s obzirom na sva ranija lobiranja skeptičan prema onome što rade lobističke kuće.
Ja mislim da na najbolje lobiranje su dobre politike. Onda u tom slučaju i nema neke potrebe za lobističkim kućama, jer nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve koji im se nude. Više mislim da oni koji ne znaju, nemaju neku ideju, da se više uzdaju te neke politike koje nude drugi, nego što to može da ima realan uticaj.
SNSD je trenutno jedina politička partija u BiH koja je u svoju kampanju uključila strane stručnjake. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prelazimo ovdje na vesti sveta. Moguće pooštravanje američkih ekonomskih sankcija Rusiji može se tumačiti kao objava ekonomskog rata na koju se mora odgovoriti svim mogućim ekonomskim, političkim i drugim sredstvima, izjavio je ruski premijer Dmitri Medvedev. Na pitanje novinara kakve bi sankcije mogle da budu uvedene Rusiji u budućnosti i kako će to uticati na rusku ekonomiju, Medvedev je tokom posete rezervatu Kronotocki na ruskom poluostrvu Kamčatka rekao da ne želi da komentariše pregovore o budućim sankcijama, ali je dodao da bi mere poput zabrane bankarskih aktivnosti mogle da se protumače kao objava ekonomskog rata. A na taj rat morat ćemo da odgovorimo ekonomskim, političkim, ako treba i drugim sredstvima, rekao je premijer Rusije, a prenela agencija TASS. Talibani su rano jutros pokušali da zauzmu Gazni u Afganistanu, a pre nego što su proterani iz tog grada na istoku zemlje, ubili su najmanje 14 policajaca i ranili barem 20 pripadnika snaga bezbednosti, saopštili su afganistanski zvaničnici. Talibani su se najpre tokom noći skrivali u kućama, pre nego što su izašli na ulice i oko 2 sata iza ponoći započeli napad vatrenim oružjem na afganistanske snage bezbednosti. Nakon odbijenog napada policija je sprovela pretres kuća u potrazi za preostalim talibanskim borcima. Na ulicama Gaznija viđena su i tela nekoliko talibana, dok su ispod jednog mosta na obodu grada nađena tela 39 talibanskih boraca. Talibani su prethodno saopštili da su zauzeli pojedine delove Gaznija i da ima brojnih žrtava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je sastanak sa zvaničnicima snaga bezbednosti kako bi razmotrili načine odgovora na rastuće naselje Palestinaca u pojasu Gaze, te naložio vojsci da preduzme jake mere u slučaju eskalacije duž granice. Izraelska vojska juče je sprovela nekoliko desetina napada na palestinske teritorije, gdje je ubijeno 3 Palestinaca, među kojima i trudna žena i njeno 18-mesečno dete, navela je palestinska medicinska služba. Palestinski Hamas izbalio je noć ranije više desetina raketa na ciljeve u Izraelu, saopštila je izraelska vojska. Asirijske snage nastavile su napade na položaje pobunjenika u provinciji Idlib na severozapadu zemlje, gdje iz vazduha bacaju i letke stanovništva da predaju oružje. Ujedinjene nacije prethodno su pozvale međunarodnu zajednicu da pronađe rešenje kako bi se sprečilo krvoproliće u Idlibu, provinciji koja se granici s Turskom. U Idlibu inače živi oko 2,5 miliona stanovnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijum, izjavio Vučić. Vreme je za kreativnost i fleksibilnost. Beograd i Priština da predlože svoje rešenje, navodi ambasada Sjedinjenih država u Beogradu. Pooštravanje ekonomskih sankcija Amerike, Rusiji moglo bi se tumačiti kao objava ekonomskog rata, izjavio ruski premijer Medvedev. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. A u narednim minutima čućete i da su mjesec dana nakon što je počela primjena strožijih pravila kontrole ispravnosti vozila u Srbiji sve jači protesti vozača, do te mere da internetom kruži snimak jednog od njih koji u znak protesta pali svoje vozilo. Vlasnici autoservisa Slavko Toljački i Vladan Kostić uvereni su međutim da je takvo nezadovoljstvo neosnovano.
Milion puta ja dižem ovdje na platformi aute, pa auti su polutruli.
Problem je naša svijest. Jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova danas boravi u posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, sa kojim će posjetiti i sabor trubača u Guči. Posle sastanka u Ministarstvu spoljnih poslova, zakazanog za 11 sati, Dačić i Zaharova otići će u Guču. Inače, prema najavama, Zaharovoj će večeras u Guči biti uručena i plaketa počasnog gosta sabora. A po prvi put u istoriji Srbija bi mogla da kupi naoružanje i vojnu opremu od Kine. I to u sadašnjim političkim okolnostima ne bi bilo iznenađenje, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa. Srpska delegacija, na čelu sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, boravila je krajem jula u Pekingu, gde su je predstavljeni aduti kineske namenske proizvodnje. Pripremio Zoran Glavonjić.
Bespilotne letelice, borbena vozila i raketni sistemi samo su deo arsenala Made in China, koji je u Pekingu prezentovan vojnim predstavnicima Srbije. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da je logična ova ponuda.
Mislim da njima jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana, da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od evropskih zemalja.
Prema podacima sa specijalizovanih sajtova, Kina je do sada vojnu proizvodnju uglavnom plasirala u zemlje trećeg sveta, državama u Africi u kojima je već ostvarila ekonomski uticaj, gde se kao jedan od primjera navodi Zimbabve, kao i tradicionalnim mušterijama iz Azije, među kojima su Pakistan i Bangladeš. Ivona Lađevac, načelnica Centra za pojas i put svile pri Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i privredu, smatra da bi kinesko naoružanje u Srbiji potvrdilo uspon sjajnih bilateralnih odnosa.
A Srbiji bi bila značajna takva nabavka naoružanja s obzirom na trenutno stanje opreme na vojsci Srbije, pa bismo u tom smislu imali savremenije naoružanje i imali bismo veću sigurnost zaštitu svoje zemlje.
Četiri stuba na kojima Beograd zasniva spoljnu politiku, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, i proklamovana vojna neutralnost uz balansiranje vojnih vežbi sa članicama NATO-a i Rusijom, pa u posljednje vreme i nabavci tehnike sa zapada i istoka, možda su neke od ključnih stvari zbog kojih bih Srbija odlučila da svoju vojsku, koja se bazira na naoružanju sovjetske proizvodnje, dopuni kineskim artiklima.
Potpisivanje nekog ugovora u vojnoj oblasti, to bi bio jedan ozbiljan signal razumijevanja Beograda da sa Kinom treba da postoji stvarna saradnja, a ne samo deklarativna,
smatra Aleksandar Radić. Kina kao svetska sila, kako to često ističu nosioci vlasti u Beogradu, važan je zaštitnik srpskih interesa na međunarodnom planu, prvenstveno zbog bezrezervne podrške po pitanju Kosova. Međutim, Ivona Lađevac ne misli da to može biti razlog vojnog posla sa Kinezima.
Podrška Kineza nijednim trenutkom ne dovodi u pitanje, sve i da takvi sporazumi ne budu potpisani.
Ako se moguća kinesko-srpska vojna saradnja sagleda sa tehničkog aspekta, bez primesa politike, stručnjaci napominju da vojna industrija Kine predstavlja svojevrstan hibrid, jer kombinuje rešenja zapadne i sovjetske tehnologije, pa su stoga njeni proizvodi interesantni na svim stranama sveta, bez obzira na usvojene standarde. Sa druge strane, tvrde upućeni, Kina ima dve linije vojne proizvodnje koje mogu da zadovolje sve potencijalne klijente. Jedna se u najkraćem u ponudi može nazvati novo, solidno i jeftino za siromašnije i manje zahtevne klijente, a druga je proizvodnja sofisticiranog naoružanja najnovije tehnologije koje košta gotovo kao zapadno ili rusko. Aleksandar Radić pretpostavlja šta Srbiji najviše treba od Kine.
To su bespilotne letelice velikog dometa. To je sredstvo koje malo ko želi da proda na svjetskom tržištu, a Kina je razvila vrlo interesantne bespilotne letelice. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naše granice ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava. S druge strane, iste takve letelice mogu da se koriste i za borbena dejstva.
Grube procene govore da bespilotna letelica kineske proizvodnje može da košta par miliona dolara, a da je upravo to prioritet za srpsku vojsku, govori izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 29. jula, dva dana po povratku ministra odbrane iz Pekinga, na vojnom poligonu Nikinci, da se sa više zemalja pregovara o nabavci tog sredstva. Tokom posete Pekingu, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je dogovorena saradnja srpske i kineske vojske u oblasti sajber ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Županijski sud u Zagrebu je nakon dvodnevnog većanja zabranio najavljeni štrajk zaposlenih u nacionalnom avioprevozniku Croatia Airlines kao nezakonit. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Predsjednica sudskog vijeća Vlasta Feuš kaže kako štrajk nije dopušten jer sindikat kao njegov organizator nije sa poslodavcem pregovarao u dobroj vjeri.
I da ne žele nastali spor riješiti mirnim putem ukazuje činjenica da tijekom pregovora tuženik je dao je svoj prijedlog kolektivnog ugovora koji nije bio prihvaćen, nakon čega je tuženik odustao od daljnjih pregovora. Da je imao stvarnu namjeru pregovarati radi sklapanja kolektivnog ugovora, ovaj sud zaključuje da bi isti nastavio pregovore.
Antonio Čorak iz sindikata Croatia Airlinesa je nezadovoljan odlukom. Ne zna kako je to sud ocijenio da nisu pregovarali u dobroj vjeri i najavljuje da će se na odluku Županijskog suda žaliti Vrhovnom sudu Hrvatske.
Mi možemo očekivati na jesen da će biti teži uvjeti nego za vrijeme štrajka u smislu poslovanja, da neće imati više ko ni održavati avione ni letiti, jer jednostavno mislim da je ljudima već preko glave ove dvije godine razvlačenja i natezanja, a posla Bogu hvala ima vani, pa smatram da će doći do velikog odljeva ljudi i onda da ćemo kompanija biti još veći problemima.
U Croatia Airlinesu su vrlo zadovoljni presudom, njihova pravna zastupnica Branka Sremac.
Vjerujem da je ovakva današnja odluka veliko veselje za sve naše putnike koji znaju da sad mogu završiti i započeti ljetovanja, da kako i domaće zračne luke koje su, vjerojatno vidjeli ste i sami, već sa zabrinutošću promatrali razvoj naše situacije. Poruka Croatia Airlines, evo što je danas na kraju i ovom presudom na neki način svima poručeno, pregovori, pregovori, pregovori.
Ona kaže kako je zaposlenima ponuđena povišica od 2,5% i da su državne potpore zabranjene, pa tvrtka nema otkuda nabaviti 50 milijuna kuna koliko su teški zahtjevi sindikata. Kompanija ima problema sa odlaskom ljudi, ali radi se o aviomehaničarima koji, kao i u drugim hrvatskim tvrtkama, odlaze za boljim plaćama drugdje u Europsku uniju, što se, kaže pravnica, nadoknađuje zapošljavanjem i obrazovanjem 50 do 60 novih ljudi godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A mjesec dana nakon početka primjene novog pravilnika o kontroli ispravnosti vozila, vozači u Srbiji nisu se prilagodili na znatno rigorozniju provjeru njihovih četverotočkaša, a dodatnu konfuziju unose i servisi za tehnički pregled različitim tumačenjem propisa. Vozači se žale na dodatne troškove koje imaju zbog novog pravilnika, a i servise poručuju da moraju znatno više da se pobrinu za automobile pre dolaska na tehnički, kako bi uspješno prošli kontrolu. Mišljenja jednih i drugih, kao i eksperata koji ponavljaju da je podizanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji nužnost, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Rigorozna primjena pravilnika o kontroli i ispravnosti vozila iznenadila je mnoge vozače, koji su godišnje tehničke preglede svojih automobila doživljavali više kao administrativnu obavezu, a ne kao suštinsku provjeru sigurnosti njihovih sistema i ukupne bezbednosti. Milorad Jeftović iz Kragujevca među prvima se suočio sa novim odredbama koje predviđaju detaljnu provjeru svih ključnih delova i sklopova na njegovom puntu starom 16 godina.
Veoma su mi iskustva loša, kako financijski, tako i zbog neprijatnosti koje sam imao, jer mi je auto popuno tehnički ispravno što se tiče kočnog sistema, što se tiče oporačkog sistema. Jedina zamjerka je bila zato što je pukla mu farba, a farba je pukao oba godine. Moj auto je pun 2002. godište.
Damir Rokanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek traje period uhodavanja novog sistema, zbog čega i dolazi do brojnih nesporazuma.
Dešava se da vozila koje zapravo nemaju nikakav negativan utjecaj na bezbednost saobraćaja ne mogu da prođu tehnički pregled i obrnuto da vozila koji imaju neki nedostatak koji utiče na bezbednost prolaze tehnički pregled.
Jeftović kaže da je za razliku od ranijih godina za ovaj tehnički pregled utrošio više vremena i novca i ističe da je do sada provera ispravnosti bila besplatna, a da od jula košta 3000 dinara uz dodatne troškove za majstora.
Sada što mi je tehnički pregled rade 35 minuta i svaku operaciju su mojli da fotografišu. I plus što sam ja morao sve kod majstora da idem ponovno da mi te sitne detalje iz pregla, ofarba i to je veliki još iz džepa izdatak. To nije bilo potrebno, jer to nema vidjeti što bi vidjeti se u saobraćaju.
Jovan Kostić, vlasnik ovlašćenog servisa za tehnički pregled iz Kraljeva, ukazuje da problem ne treba tražiti u pravilniku i kod izvođača kontrole ispravnosti, već u starosti voznog parka u Srbiji i tradicionalno lošem održavanju.
Problem je u Srbiji samo starost automobila i naravno problem je naša svet. Jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni. Ljudi voze neko vozilo 7-8 godina i nikad ništa nisu promenili na njemu.
On dodaje da su zbog toga protesti vozača neosnovani, a pogotovo incidenti poput onog u Jagodini, gde je jedan revoltirani vozač spalio svoj automobil u znak protesta što nije prošao tehnički pregled. Njegove navode potvrđuje i Slavko Toljački iz Subotice, vlasnik autoservisa, koji ispravlja uočene nedostatke i priprema vozila za tehnički pregled.
Milion puta ja dižem ovdje na platformi aute, pa auti su polutruli. Pa meni prošle nedelje jedan ovdje Golf četvorka samo što nije se pretvorio na pola, truo.
Okanović smatra da je primjena oštrijih pravila, pored početničkih nesnalaženja i nesporazuma, ipak donela izvesne benefite, koji će u budućnosti biti još veći.
Ti benefiti su da su se vlasnici vozila definitivno uozbiljili i da će sada svakako mnogo više voditi računa o ispravnosti vozila. Oni koji redovno održavaju svoje vozilo ne bi trebalo da imaju problema. Oni koji su navikli da godinama prolaze tehnički pregled bez obzira na stanje vozila, oni sad imaju problem.
Procenjujući benefite i sporove koje je doneo početak primjene novih pravila, Milan Vujanić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Jer je sad napokon sprečeno sigurno registrovanje vozila, časno reč, što je bilo samo s saobraćajnom dozvolom registrovali vozila. Dolje su pooštreni kriterijumi, ali mislim da su neki od kriterijuma pooštreni na način da su suprotnost toga mi, ja sam sad u velikoj dilemi kome smo mi dali da vrši tehnički pregled. Komu dao pravo da se igra s građanima?
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmjene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje je da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domena latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska, ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijum, izjavio Vučić. Vreme je za kreativnost i fleksibilnost. Beograd i Priština da predlože svoje rešenje, navodi ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu. Pooštravanje američkih ekonomskih sankcija Rusiji moglo bi se tumačiti kao objava ekonomskog rata, izjavio ruski premijer Medvedev. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Vreme danas biće sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.